Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша Свобода і Ірина Штогрин в ефірі. Підручники. Підручник, власне, для 5 класу з історії України. Про це сьогодні піде мова, оскільки, як ви розумієте, 1 вересня уже завтра, і ми мусимо знати, що наші діти читатимуть у школі, що їм розповідатимуть. І для цього, власне, ми запросили гостей, які історією займаються фахово. Це Ігор Гирич, завідувач відділу української археографії та джерелознавства Національної академії наук. Вітаємо вас.
Доброго дня.
І Павло Полянський, експерт громадської організації «Центр освітнього моніторингу», але так само історик.
Так.
Ну от.
За збігом.
Отак. 490-29-05 – це наш студійний телефон, код Києва 044. Дозвольте мені вступне слово. Сподіваюся, буде недовгим. Отож, готуючись до цього ефіру, ми обдзвонили школи і у Києві, і поза межами столичного регіону, дізнаючись про те, що там з підручниками. Нам сказали, що підручник 5 класу, такий, як сказало міністерство, вони сподіваються отримати протягом вересня місяця. Тобто його ще немає, ніхто його не бачив. На сайті Міністерства освіти є електронна версія підручників для 10 класу, але немає якраз цього підручника для 5 класу, який називається «Вступ до історії України». Але ми маємо розгорнути інтерв'ю автора цього підручника Віктора Мисана у «Українській правді», де він розповів про те, що йому довелося змінити в його ж підручнику. От тому, що, як він каже, я 15 років співпрацюю з Міністерством освіти, і коли мені подзвонила офіційна особа, пан Місан не сказав Радіо Свобода, хто це, і сказав, що програма змінилася, і тому треба змінити деякі акценти і змінити деякі речі, то він каже, я зміг для себе зробити такий висновок, що, мабуть, таке краще, щоб ці зміни зробив я сам у тому підручнику, який у мене є. Ну що ж, зміни мінімальні, каже Міністерство освіти, зроблені вони лише для того, щоб уникнути зайвої політизації. Так от, зокрема, серед багатьох моментів, які зникли з вступу до історії України, про які ви, панове, нам розкажете і повідомите, і прокоментуєте, зникла, наприклад, легенда про золото Полуботка. А як на мене, то дарма, бо так цікаво. А головне завдання оцього вступного курсу до історії України, як каже і сам Віктор Місан, це зацікавити дитину, щоб вона була зацікавлена у цьому предметі. Я для початку прошу дати звукорежисера послухати ось частинку розмови із автором підручника.
Якщо ми хочемо пропедевтичним курсом формувати, так скажемо, якісь патріотичні засади, да, то певна річ, зміст має бути наповнений цими патріотичними складовими, які пов'язані виключно з історією України, яскравими особистостями, здобутками. Якщо на першому місці стоять розвивальні завдання, які пов'язані з розвитком дитини, навчити її працювати з історичною інформацією, навчити її аналізувати, такі завдання можна реалізовувати будь-яким змістом. Я міг відмовитися від цього, але я вирішив не відмовлятися. Я вирішив, ну так скажемо, зберегти історичний цей зміст з найменшими втратами. Там все видно і по Мазепі, і по Луботку, і так далі. Тобто, дійсно, десь я виходив на якийсь компроміс, десь я намагався цю інформацію подати не в основному тексті, а в додатковому. Але принаймні так, скажімо, підручник зберіг своє обличчя. Тільки, наприклад, мені шкода, що він втратив те, над яким я працював.
Ну, ось такий коментар. І також Віктор Місан наголошував нам у інтерв'ю, що він не вважає, що підручник став проросійським, хоча він каже відверто про те, що акценти щодо Росії змінилися. Ось, опираючись на те інтерв'ю, яке є в «Українській правді», тому що ми не маємо ще самого тексту підручника, от, скажіть, будь ласка, панове, можливо, пане Полянський, ви перші, бо ви з підручниками багато мали справи особисто і як
клопотів, як
так, так, клопотів, так? От, що, на вашу думку, тут, можливо, насторожує громадськість, оскільки ця тема зараз активно обговорюється?
Ну, справді,
Цьогоріч це безпрецедентний випадок, коли от така велика увага громади до підручників з історії. Ну, я продовжую мріяти, що колись настане час, коли така ж увага буде до підручників з математики, з хімії, з біології і фізики, з тої простої причини, що вважаю, що в суспільстві фахівців з цих усіх предметів, включно з історії, приблизно однаково, але про ті мовчать. Це не є нова якась унікальна українська ситуація. Маємо бути свідомі того, що історія політиками, і не лишень у нас, більш чи менш вдало, це інше питання, вона завжди використовувалася для певних політичних таких цілей. І часто до історії ставляться як до такого цвяха, на який намагаються повісити все, що тільки можна. Скажу, що влітку у Судаку був дуже великий семінар, пан Ігор теж брав в ньому участь, з Радою Європи, і Рада Європи в своїй резолюції за підсумками цього семінару зауважила щодо України нову тенденцію до адміністративного втручання у формування змісту шкільної історичної освіти. Це не лячно, але це такий перший симптом. Про що йде мова, я скажу загальні речі. Природньо, що роль підручників з історії формування національної колективної ідентичності, колективної пам'яті є надзвичайно велика. Це розуміють всі. Що відбулося за 19 попередніх років? Відбулася заміна наративу імперської історії. Це проходили не тільки ми. Це в 18-му році проходили чехи, проходили угорці, проходили австрійці, німці. І було замінено наративом національної історії.
Переведу для наших слухачів. Тобто я, як частина Великої імперії Радянського Союзу, скажімо, і того, що було до неї, було замінено на я, як частину спільноти,
абсолютно,
яка називається
абсолютно
Україна.
Чому я кажу на наратив національної історії? Тому що всі держави, які виникли на нашій планеті після Версальського договору 1918 року, це були саме національні держави. На сьогодні, ймовірно, що побачимо, як буде тенденція розвиватися, є така спроба, яка була в Італії нещодавно, коли Сільво Берлусконі намагався приблизно в такий же спосіб схилити до істориків і авторів шкільних підручників переписати під концепцію його політичної сили. Це є спроба такого реваншу. Але де тут є загроза? Ну, загроза насамперед тому, що істориків, авторів, у когось, можливо, реанімується той страх задавнений, котрий ще пам'ятається із тоталітарного режиму. Але це менше зло. Інше, тому що тут підручник історії фіксує такі соціомнемонічні структури. Тобто, що пам'ятає суспільство і що фіксується у підручнику. Вилучення механічне, недолуге, нефахове будь-чого – це є вбивання клиночків у моноліт історичної пам'яті. І на завершення, щоб я довго не казав про це, але є і цього не радив би страшенно лякатися. Ну, в чому перевага, жарт буде зараз вчителів історії, забута перевага. Останні роки вчитель історії у океані інформації важко міг знайти щось таке сказати учням, що не відображено в підручнику. А от в умовах авторитарних режимів вчитель завжди хизувався тим, що він був власником забороненої інформації. При такому підході вчитель буде знати те, чого не буде в підручнику, про полубо, про Голодомор як геноцид і про помаранчеву революцію.
Більше того, мені здається, що і батьки, коли дитина прийде додому, п'ятикласник, і скаже, от розповідали про полуботка, читали те і те в підручнику, він каже, а казали, що
так,
стільки
звичний
золото
конфлікт,
було.
Так, буде звичний конфлікт, який всі ми троє пам'ятаємо, коли була дискусія учнів, які прийшли з школи з уроку історії, а батьки розповідали, що як же не було штучного Голодомору. І батьки сльозами в очах переказували родову пам'ять, це коли колективна пам'ять національна. І якщо хтось хоче породити такі суперечності, тому що є біль пам'яті в них, якихось поразок надуманих чи ні, ну то Бога раді. Я думаю, що суспільство здоровіше, ніж нездорові прагнення декого.
Пане Гирич, а от як ви фахово оціните той момент, що, скажімо, у цьому підручнику вступу історії до історії України тепер уже оновленому не буде такого прізвища, як Шухевич. У ньому не буде розповіді про помаранчеву революцію. В ньому не буде ще там багатьох моментів.
Ну, звичайно, мене це, в принципі, більше турбує, що там, ніж те, що там немає золота полуборка. Бо це, скажімо, можна обійтися. Скажімо, тут можна якісь інші приклади навести. Те, що, скажімо, немає ключових проблем, на якому будується українська історія, і причому вилучено на фактично свідомо, це дійсно проблема. Бо Павло Броніслав сказав про колективну пам'ять. Власне, колективна пам'ять – це те, що виховується підручником. Підручник – це не просто дає наукові знання, початки знань з історії, а він дає, в принципі, ту історичну колективну пам'ять, на підставі якій будується власна нація. Бо сьогодні ми можемо казати, що, на жаль, нація у нас ще не збудована. Ми маємо державу, а нація будується, як казав колись Липинський. От, власне, будується він такими спільними підручниками, спільними проблемами, які спільно сприймаються, скажімо, від Західної до Східної України. І, скажімо, досягнення попередніх наших урядів і Міністерства освіти, де працював Павло Броніславович, це якраз те, що, власне, робилася спільна програма, спільний погляд, і 19 років ми йшли в одному напрямку. Тепер виявляється, що ми йшли неправильно, і, власне, прийшла нова влада, яка цю пам'ять хоче ліквідувати, бо, власне, ми тільки зараз почали її формувати, останні 19 років. До 91-го року Україна не мала підручника, розумієте, з історії. Ми кажемо про поляків, про німців, про інших. Вони мають 200-300 років історичний підручник. І мають зовсім іншу націю, ніж ми. Звичайно, скажімо, не може бути так, що, скажімо, січові стрільці, які є, в принципі, тими речами, на яких можна виховувати націю, ну, їх нема.
Вилучено,
і
так.
Воно вилучено, розумієте, чому вилучено? До такої армії, в принципі, не мала ні більшовицька Росія, не мала ні поляки, бо це були дійсно, скажімо, кращі люди України, які пішли в армію на свідомих началах. Скажімо, немає Шухевич, а є там Коновалець, на якому теж варто виховувати людей, розумієте, бо є можливість виховувати. Тут не питання, що він там західняк був чи східняк. Коновалець, він фактично був голова осадного корпусу, це головна збройна сила була, скажімо, України часів українських визвольних змагань. Теж про цього нічого немає. Потім УПА, чому УПА нема? Потім, скажімо, така проблема.
УПА є, але я кажу, але тільки сам залишив,
але тільки згадка, да. Ну, це теж неправильно, розумієте? А чому УПА? Хіба УПА, ну, я розумію, що, скажімо, нова влада намагається показати, що УПА – це тільки ті люди, які, значить, працювали за гроші німців, що це були колаборанти. Ну, це, в принципі, абсурд, я просто з цим не буду зараз сперечатися, бо ми ж не кажемо, що колаборантами були, значить, ті люди, якими хизується і дуже гордиться Табачник, там, ті ж Касіори, там, Любченки, всі інші. Це були колаборанти ще більше, причому колаборанти, які дійсно забруднили свої руки в крові, на відміну, скажімо, від тих людей. І, знову ж таки, про них позитивно, а тут, значить, негативно. Ну, і ще таке питання мене дуже дивує про те, що може бути кілька правд. Це теж дуже така цікава річ. Що, значить, можна і так подивитися, можна і так. Значить, можна дивитися на голод 33 року на геноцид, а можна ні. Кожен має свою правду, і кожен цю правду вибирає, розумієте? Так не може бути. Є правда, як от Павло Броніславович казав, що правда той, і ви казали, правда той людини, яка живе на цій території. Ми не можемо жити і дивитися на себе очами, скажімо, іншої держави чи людини, яка на іншій території. І в цьому питанні це дуже, скажімо, негативні тенденції.
От скажіть, будь ласка, чому забрали січових стрільців, на вашу думку? Тому що ми маємо заяви в колишньому Дмитра Табачника, ще до того, як він став міністром освіти, щодо там Шухевича, щодо УПА, і тут якби позиція зрозуміла, оскільки саме ця людина очолює Міністерство освіти. А чому забрали січових стрільців?
Я вам скажу чому. Тому що, розумієте, січові стрільці – це була єдина збройна сила, збройна формація, яка міркувала категоріями будівництва національної держави, яка була національно свідома. І яка цю позицію пронесла від початку війни до кінця. Вони спочатку були за УНР, потім підтримали Скоропадського, поки він будував державу, потім підняли повстання проти Скоропадського, бо він зрадив українську державу. І ця формація покрила саме славою, що, в принципі, не зрадила Україну. І це, звичайно, в нинішній владі виходить, що це...
Тоді це виглядає як продумана позиція.
Продумана позиція.
З вашого дозволу, ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете, шановні наші слухачі, також прочитати в інтернеті.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
В ефірі ваша «Свобода» 490-29-05. Телефонуйте, якщо вас цікавить тема сьогоднішнього обговорення. Це, власне, оновлений підручник «Вступ до історії України». Оновлення полягало, за словами самого автора, у тому, що деякі моменти просто вилучили. От, пане Полянський, ви в свій час також долучалися до розробки підручників з історії. От як поєднати те, про що казав Віктор Месан? Як зробити так, щоб люди, які діти, які починають тільки вивчати історію, потім її вчать у старших класах, були і патріотами, і в той же час могли користуватися, мати оцю розвивальну функцію і могли самі здобувати знання, потрібні їм з історії?
Хтось з великих сказав, що історія – це такий союз між померлими, живими і тими, хто не народився. Але я до репліки пана Гірича. Я не вповні упевнений, що у цьому контексті, про який ми говоримо, доречно от вживати нова влада робить так, нова влада там чинить так. Я проаналізував ці, скажімо, кроки, котрі зараз робить керівництво Міністерства освіти і науки в цій царині, і я бачу не приховану суперечність перед виборчою програмою президента і його політичної сили. Я того знати не можу, але я не упевнений, що це не зрикошетить безпричинно, якби по іміджу президента і по авторитету прем'єр-міністра України. Тут є намагання виліпити власний політичний імідж, можливо, навіть на противагу політичному іміджу президента і прем'єр-міністра. Тому що мені складно припустити, що це там президент спонукає чи прем'єр-міністр, будь-який глава держави, глава уряду, найперше зацікавлений у спокої в країні, в еволюційному реформаторському шляху розвитку. То я буду, з вашого дозволу, більш вживати, все ж таки апелювати до Міністерства освіти і науки і теперішнього очільництва цим міністерством. Підручники завжди це такий колективний твір. І мені доводилось, до речі, цей підручник Віктора Месана, я дуже шаную Віктора Олександровича, я тоді свого часу бачив у рукописі. До нього якраз практично не було нарікань.
Він сам каже, що за 15 років не йому було. Ніхто ніколи не вказував, що має бути в підручнику.
Я перед передачею його не переглядав, але я пам'ятаю, що там дотримано балансу про події помаранчевої революції. Там є згадка і про так звані блакитні мітинги і маніфестації. І там зазначено, що інші люди мали інші погляди, і вони також виходили на свої майдани.
І тому що п'ятикласник пам'ятає цю подію свого життя. І він відкриває підручник, і там його не бачить. Я вас вимушена перебити. Дамо слово слухачеві. Алло.
Добрий день. Слава Україні, Русі. Мене звати Олександр з Києва.
Прошу.
Щоб зрозуміти, чим керується табачник і особи подібні до нього, ну, варто, тепер же дуже багато літератури з'явилося на цього приводу. Це і «Удар русських богов» Володимира Істархова почитати, фільм «Дух часу» і багато інших джерел. І тут зрозуміло, що проти руського народу, проти, власне, якими є український народ, ну і проти московського народу, ведеться неприкрита війна, щоб стерти національну пам'ять, щоб довести, що наш народ є бидлом, яким ніколи, нібито ніколи не панував на цих землях. І, відповідно, далі пити з нього кров, обкрадати його і принижуватися.
Дякую вам за вашу думку. Ми даємо слово нашим експертам. Пане Гірич, скажіть мені, будь ласка, от є, на вашу думку, така небезпека того, що якщо такі зміни внесені в вступ до історії України, то це потім відобразиться, скажімо, і не лише на усіх підручниках Міністерства шкільної освіти, шкільної програми середньої школи, а потім перейде в вищу школу, а можливо добереться і до вас, до Академії наук?
Ну, ви знаєте, я в це не дуже вірю. Чому? Що, власне, в принципі, розумієте, підручники з історії повинні відповідати, скажімо, науковим поглядам Академії наук, академічних інститутів. Можна сказати, що вона не відповідає.
Це тобто, як власне, закони Конституції.
Розумієте, так має бути. Тобто не може бути так, що шкільна освіта впливає на, скажімо, вищу освіту, там, і академічну освіту, коли має бути зовсім все навпаки. Не може табачник нав'язувати Академії наук собі погляди на історію, що є, в принципі, абсурдом. Тому я, в принципі, не боюся чому, що зараз не та ситуація, як була, скажімо, на 91-92 роках, і я бачу, який почався спротив приходу табачника до влади, і, в принципі, те, що обіцялося владою, обіцялося в газеті сьогодні під час інтерв'ю, там, різних статей Бузини, Табачника і Колісніченка, про те, що вони хочуть зробити з освітою, і які вони хочуть розставити наголоси, то в порівнянні з тим, що є сьогодні в підручниках, ну, це, можливо, 3-4% з того, що вони обіцяли зробити. Значить, в принципі, не можуть вони зробити все, чого хочуть. Це вже є позитив. Що, в принципі, відкрите суспільство, яке, в принципі, є, може, не повністю громадянське, яке воно є, досить збайдужіле, яке воно є, але все ж таки вплив цього суспільства на цих людей відбувається. І тому, в принципі, я не вірю, що ця вакханалія буде довго тривати. Це моя точка зору. Я гадаю, що це має скоро припинитися, тим більше, що я згоден з Павлом Броніславовичем, що дійсно президент повинен розуміти, що, власне, те, що пропонується дебачникам, воно перекреслює легітимність його влади.
Ну, на день національного прапора показували усі міста, і у Львові стояли вояки УПА разом з усіма, коли піднімався прапор на центральній площі. І хтось же запитає, хто подивиться, це хто такий, а підручнику немає.
Табачник стверджує, що, скажімо, російський вплив був більше позитивний, ніж негативний. Розумієте? Одну тільки приведу приклад. Не могли українці до 17-го року відкрити жодну навіть приватну українську школу. То хіба це один приклад не показує ставлення, скажімо, влади? Якщо за австрійської влади українці мали 50 років української школи, якщо не більше. Я зараз не буду там точно казати. От вам різниця, австрійське ставлення і російське. Це один з прикладів. А всі оті речі, про які він говорить, і які, значить, згадує МСН в цьому інтерв'ю, то їх просто дуже багато, то не вистачить часу, щоб просто це все. Але, значить, ці все протиріччя показати дуже легко насправді. І показати неправоту табачника, скажімо, тих людей, за які стоять, теж дуже легко.
Скажіть мені, будь ласка, пане Полянський, а ви як думаєте, якщо змінений вступ до історії України, то це означає, що ці підручники, всі, які з'являться наступні для наступних класів, так само міститимуть оці винятки, які вже були зроблені, і, можливо, якісь нові акценти?
З вашого дозволу до ремарки пана Ігоря. Звісно, історія – це матеріал для легітимізації або делегітимізації влади. Те, що чиниться сьогодні з цими підручниками, це удар в спину і президенту, і владі, тому що ставить питання про якраз делегітимізацію влади. Але намагання ампутувати частину національної історії завжди має вкрай складні інколи наслідки. Щодо того, що ви запитуєте, ну, є вік підручника. Вік підручника, визначений бюрократичними документами, це 5 років. І оті підручники справді, ну, ніхто не знає, які вони. Ми про них говоримо, їх ніхто не бачив. Вони мають жити 5 років. Держава може фінансувати потім. Доопрацьовуються вони, ці підручники, постійно. Але я ще хочу раз звернути увагу на те, що окрім підручників, підручник не є ключовим елементом навчально-виховного процесу. Ну, хтось каже, що він 30% успіху. Я вважаю, що набагато менше. Є вчитель, є дорослі вже учні, як ви слушно, Ірино, зауважили, які були того свідком, і є родинна пам'ять, є національна пам'ять. Оці всі бздури, як кажуть наші сусіди на Заході, оці дивацтва, вони будуть скориговані і дискусіями в родині, вони будуть скориговані дискусіями на уроці, і отак просто щось, як в 37-му році, ножницями вирізати і цього сказати не було, це не пройде.
Пане Полянський, я вас як колишнього заступника міністра освіти питаю, якщо є бажання в Міністерстві освіти, і ось вони вже зробили оцей перший крок, вони ампутували або змінили цей підручник для п'ятикласників, чи може це означати, що насправді ці зміни будуть скрізь відображені і в підручниках, чи вистачить їм часу, скажімо, навіть того відведеного від виборів до виборів, щоб змінити підручники для шкіл? Чи ні?
Як експерт Центру освітнього моніторингу, я не можу знати, що буде далі, але...
А як колишній держслужбовець, так чи ні?
Думаю, що скоріше ні, ніж так.
Ага, але могли би.
В принципі, все можна припускати.
Угу. Дякую.
Хотіння є, можіння не достає тут.
Що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі, що можна хотіти багато чого, але не отримати.
Тут є ще такий нюанс. Дивіться, є заяви, і ми про них розповідали, скажімо, чиновників державних з Російської Федерації, які висловлювали сподівання на те, що буде створений спільний підручник російсько-український з історії. Потім почали говорити про посібники, а час у нас уже закінчується. І навіть показали в електронному вигляді на екрані, що от посібник нібито такий є. Що ви про це знаєте?
Я вам скажу, що ця ідея не нова. це ідея, яка народжена була ще Лігою націй в 25-му році. Але на сьогоднішній день немає в світі спільного підручника. Я бачу щогодинник. Єдине скажу, у Франції навіть нема предмету історія, а ми кажемо спільний німецько-французький підручник. Це посібник, який розкупили наклад 30 тисяч журналісти і політики, як свідчення примирення двох народів, а не шкільний підручник. Він ніколи таким не був, і в школах ні Німеччини, ні Франції його сьогодні просто немає.
Ваша думка, пане?
Це абсолютно неможливо. Абсолютно неможливо. Ну, з багатьох міркувань вже про них Павло Бронислав сказав.
Я перепрошую, є навіть ізраїльсько-палестинський посібник, і що з того?
Ну що, консенсус у нас у студії сьогодні. Я не знаю, можливо, не подзвонили до нас ті, хто мав іншу точку зору. Це була ваша
Вони
свобода.
Вони в інтернеті написали.
Павло Полянський і Іван Гирич. Ігор Гирич, даруйте, були нашими експертами. І час ефіру завершено. Провела його Ірина Штогрин.